Šonakt 2010 no Olēnas cietuma ir aizbēdzis notiesātājs Sergejs Jeļisejevs. Viņš ir dzimis 1990. Gadā. Un augums viņam ir 180 cm, kalsns, mati ļoti īsi un viņš bija ģērbies tumšā sporta jakā un tumšās biksēs. Un tādas īpašas pazīmes ir ļoti labi pamanāma kreisās auss trauma. Iespējams, ka viņš varētu uzturēties Rīgas, Olainas vai Valmieras reģionos. Viņš bija notiesāts par laupīšanu un šaujamieroču nēsāšanu bez atļaujas. Un viņam bija piespriests 2 gadi 6 mēneši, un tā kā viņam vajadzēja nākamgad atbrīvoties. Vēl, ko es gribētu piebilst, ka viņam nav personu apliecinoša dokumenta, un arī viņš ir bez jebkādiem iztikas līdzekļiem. Viņam nav ne naudas, nekā.